Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Sog'liqni saqlash vazirligida tozalash. Eski vazir komandasi ishdan haydalmoqda. Majburiy obuna. Prezident taqiqiga qaramay o'qituvchilar bosma nashrlarga obunaga majburlanyapti. Haykal mojarosi. Haykal qurish odamlarga yordam berishdan muhim topildi. Moskva sudi memorial faoli Bahrom Hamroyev uyini tortib oldi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligida tozalash. Eski vazir komandasi ishdan haydalmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sog'liqni saqlash vazirligining markaziy apparati xodimlarining 40% ishdan haydalgani 14 dekabr kuni vazirlikning navbatdan tashqari hay'at yig'ilishida e'lon qilingan. Bu haqda xabar qilgan Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, vazirlikning vazifasidan ozod qilingan xodimlari o'z faoliyatida natija bermagan kadrlar hisoblanadi. Ayni paytda vazirlik bu kadrlar samarasiz ishlasa-da, ularga quyi bo'g'in tibbiyot muassasalarida ishlash taklif qilinganini ham yashirmagan. Vazirlik o'z xabarida ishdan bo'shatilgan xodimlar soni qanchaligini ochiqlamagan. Shuningdek, vazirlik xabarida ishdan olinganlar o'rniga kimlar qo'yilishi haqida ham biror ma'lumot yo'q. 15 noyabr kuni Ozodlik bunga oydinlik kiritish maqsadida Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlari bilan bog'landi. Biroq ulardan bu borada biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Shundan so'ng Ozodlik savollari vazirlikning matbuot xizmatiga Telegram orqali jo'natildi. Hozircha savollarga javob olinganicha yo'q. Sog'liqni saqlash vazirligidagi manbaga ko'ra, ishdan haydalayotganlarning barchasi sobiq vazir Abduhakim Hojiboyev komandasidagi odamlardir. Hojiboyev vazir bo'lgan 1 yil davomida tibbiyot tizimidagi barcha lavozimlarga o'zining odamlarini qo'ygandi. Vazir sifatida ish boshlashi bilan pullik lavozimlarning 90%ini bo'shatib, o'zining odamlarini qo'ygan. O'zi 1 yil davomida Hojiboyevga qarshi noroziliklar to'xtamadi. Chunki u 10-20 yillik malakali mutaxassislarni bo'shatib, malakasiz bo'lsa-da o'z odamlarini qo'ygan. Ular faqat pul qiladigan odamlar edi. Musayev faqat eski vazirning komandasini ishdan bo'shatyapti dedi, xavfsizlik sabab ismoch qilinmasligini so'ragan manba. U pullik lavozimlar deganda nimani nazarda tutganini ochiqlamadi. Tafsilotlardan xabardor manbaga ko'ra, tibbiyot tizimida hali ishdan olishlar yana davom etadi. Kecha 40% deb kamaytirib aytishdi. Aslida Hojiboyev komandasini butunlay yo'qotishmoqda. Toshkent shahar sog'liqni saqlash boshqarmasida ham Hojiboyev qo'ygan odamlar ishdan olinyapti. Yangi yildan so'ng sog'liqni saqlash tizimidagi o'nlab agentliklar, institutlar, tashkilotlarning hammasida Hojiboyev davrida qo'yilgan rahbarlar ishdan olinadi. Keyingi oy tibbiyot tizimlarida respublika bo'ylab bo'shatishlar bo'ladi dedi manba. Sog'liqni saqlash vazirligi saytidagi ma'lumotlarga ko'ra, vazirning 5 o'rinbosari ham hozircha o'z o'rnida qolyapti. Ulardan 2 nafari sobiq vazir Hojiboyev ishga kelgandan so'ng ushbu lavozimga tayinlangan. Sog'liqni saqlash sobiq vaziri Abduhakim Hojiboyev O'zbekiston kasaba uyushmalari rahbari o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Sog'liqni saqlash vazirligining 15 dekabrdagi yig'ilishida mamlakatdagi tibbiy xizmat sifati talab darajasida emasligi ta'kidlangan. Keyingi paytlarda xalqimizning tibbiyot sohasidan norozi ekanligi haqida Sog'liqni saqlash vazirligiga juda ko'p shikoyatlar kelmoqda. Chunki tizimda hal qilinishi lozim bo'lgan muammolar ko'p. Ayniqsa aksariyat hududlarda tibbiy xizmat sifati hanuz talab darajasida emas. Sohada byurokratik to'siqlar va korrupsion holatlar afsuski saqlanib turibdi, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi xabarida. Rasmiy xabarda ta'kidlanishicha, joriy yilning o'tgan 11 oyida Sog'liqni saqlash vazirligiga kelib tushgan jami murojaatlar soni o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 12 mingtaga ko'payib, 57 600tani tashkil etgan. Ularning eng katta qismi sifatsiz tibbiy xizmat ko'rsatish bilan bog'liq shikoyatlardan. Ushbu kamchiliklarda tizimdagi kadrlarning noprofessionalligi sabab qilib keltirilgan va shu sabab Sog'liqni saqlash vazirligining 40% xodimini yangilashga qaror berilgani aytilgan. rasmiy xabarda. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka ikkinchi muddatga saylanishidan 2 hafta o'tib, kadrlar rekrutirovkasini amalga oshira boshladi. 48 yashar Behzod Musayev ham 11 noyabr kuni sog'liqni saqlash vaziri etib tayinlangan. Soliq qo'mitasining sobiq boshlig'i va bosh vazir o'rinbosari bo'lgan Musayevning sog'liqni saqlash vaziri lavozimiga o'tkazilishi ijtimoiy tarmoqlarda eng korrupsiyalashgan tizimga oid navbatdagi noto'g'ri qaror sifatida tanqid qilindi. Musayev tez orada o'z odamlarini olib kelib, tuzilmaning viloyatdagi boshqarmalariga ham hisobchi, iqtisodchi rahbarlarni qo'yadi degan xavotirlardan bir oy o'tib, sog'liqni saqlash vazirligida ommaviy ishdan bo'shatishlar boshlandi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Majburiy obuna. Prezident taqiqiga qaramay o'qituvchilar bosma nashrlarga obunaga majburlanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda bu yil ham prezident qo'ygan taqiqqa qaramasdan o'qituvchilar bosma nashrlarga majburiy tarzda obuna qilinayotgani haqida joylardan xabarlar kelmoqda. Ozodlikka kelgan hujjat va ma'lumotlar mamlakat bo'ylab davriy nashrlarga obuna kampaniyasi mahalliy hokimiyat tizimlarining qattiq bosimi ostida borayotganini ko'rish mumkin. Ba'zi viloyatlarda maktab direktorlaridan obunani o'zim o'z xohishim bilan tashkil etishga kafolat beraman degan mazmunda tilxatlar ham olinmoqda. Sirdaryo viloyati Sardoba tumanidagi 13 sonli maktab direktorining tuman xalq ta'limi bo'limi mudiriga yozgan kafolat xatida obuna tashkil etishga viloyat hokimligida 16 noyabr kuni o'tkazilgan yig'ilish bayonnomasi asos qilib keltirilgan xatda maktab direktori o'z xohishim bilan Ma'rifat ko'zgusi, Yangi Sirdaryo, Xalq so'zi, Yangi O'zbekiston, Ma'naviy hayot kabi 10 ziyod nashrlarga obunani tashkil ishga hissamni qo'shishga kafolat beraman deb yozgan. Samarqand viloyatida esa 2022 yilgi davriy nashrlarga obuna rejasi deb nomlangan hujjatda tashkilot va idoralarning har biriga gazeta sonigacha obuna bo'lib taqsimlab berilgan. O'zbekistonning boshqa viloyatlaridagi ozodlik suhbatlashgan maktab rahbarlari ham 2021 yilgi obunani uyushqoqlik bilan tashkil etish haqida topshiriq olganliklarini aytishadi. Qashqadaryo viloyat Kitob tumanidagi maktablardan birining direktori obuna rejasini bajarmayotgan maktab rahbarlariga ishdan haydash bilan tahdidlar bo'layotganini iddao qiladi. O'zbekistonda prezident qaroriga muvofiq o'qituvchilarni majburan obuna qildirish taqiqlangan. Shavkat Mirziyoyev 2018 yil 14 avgustdagi 3907 sonli qarorning 16 bandida xalq ta'limi xodimlarini ularning kasbiy faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan yig'ilishlar va boshqa tadbirlarga jalb qilish, ularning bosma nashrlarga majburan obuna bo'lishini tashkil etish taqiqlansin deb yozilgan. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan rasmiylar obuna majburiy emasligiga ishontirishga urinishadi. Bu ixtiyoriy, hech kim majburlayotgani yo'q. Ro'yxatga qaragan bo'lsangiz, maktablarga asosan xalq ta'limiga taalluqli, o'qituvchilarga foydali bo'lgan nashrlarga obuna tavsiya etilyapti. Yana bir bor aytaman, majburiy emas bu, dedi Sirdaryo xalq ta'limi boshqarmasi 15 dekabr kuni ozodlik suhbatlashgan mulozimi. Ozodlik gaplashgan o'qituvchilar esa o'z kasbiy faoliyati uchun zarur ma'lumot, kitob va qo'llanmalarni internetdan olishlari mumkinligini aytishadi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati taqiqqa qaramay o'qituvchilarning davriy nashrlarga majburiy obuna qildirilayotgani haqidagi savollarni javobsiz qoldirdi. Sobiq xalq ta'limi vaziri, hozirda aloqa va kommunikatsiya vazirligini boshqarayotgan Sherzod Shermatov o'tgan yil noyabr oyidagi chiqishida majburiy obunaga yo'l qo'yilmasligi haqida aytgandi. O'zbekistonlik jurnalist Nosir Zokir nashrlarga obuna tabiiy bo'lishi kerak deydi. Aslida obuna juda yaxshi narsa, lekin tabiiy bo'lishi kerak bu. Gorbachevning qayta qurish yillari men ishlaydigan teatr yonidagi gazeta do'koniga bir hafta oldin O'zbekiston adabiyot va san'ati gazetasini pulini oldindan to'lab qo'yardim. Chunki salkam 1 million nusxada chop etiladigan gazeta juma kuni kelishi bilan qo'lma-qo'l bo'lib ketar edi. Mustaqillikdan keyin Karimov mamlakatni Stalin siyosatiga asoslab olib bordi. Erkin matbuot o'ldirildi. Hozir ham ma'ruf tizimida o'qituvchilar majburiy obuna qildirilyapti ekan. Undan ko'ra gazetalar odamlarni o'ylantiradigan muammolarni yoritsin, odamlarni rozi bo'lib oladigan qilsin shu gazetalarni. Hozirgi gazetalarning aksariyati sovet davrini eslatib turadi. Bunday gazetalarni olishga majburlash jinoyat bilan barobardir, dedi Nosir Zokir. O'zbekistonda byudjet tashkilotlari xodimlari, maktab o'qituvchilari qolaversa, tadbirkorlarni rasmiy nashrlarga obuna qildirish yillardan beri davom etib kelmoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkent viloyat hokimligi Nurafshonda Zulfiya Zokirova yodgorlik kompleksi va kutubxona qurilishi to'g'risidagi qaror bekor qilingani va qurilishga ajratilgan 34.4 milliard so'm byudjetga qaytarilgani to'g'risida 12 dekabr kuni tarqatgan o'z xabariga 13 dekabr kuni raddiya berdi. Raddiyada ta'kidlanishicha, Zulfiya Zokirova yodgorlik kompleksi va kutubxona qurilishi bekor qilinmagan, balki kechiktirilgan. Qurilish uchun ajratilgan pulning byudjetga qaytarilishiga esa hisob-kitoblar va loyihalashtirish ishlari yakuniga yetmaganligi sabab bo'lgan. Ushbu obyektga kelgusida aniq hisob-kitoblarga asosan mablag' ajratilishi ko'zda tutiladi, deyiladi raddiyada. 12 dekabr kuni Toshkent viloyat hokimligi Nurafshonda Zulfiya Zokirova yodgorlik kompleksi va kutubxona qurilishiga ajratilgan 34.4 milliard so'm muhtojlarga ko'mak uchun sarflanishi va viloyat hokimi Zoir Mirzayevning qarori bilan majmua qurilishi bekor qilinganini bildirgan edi. Toshkent viloyat hokimligining bildirishicha, yodgorlik va kutubxona qurilishiga ajratilgan pul mahalliy byudjetga qaytariladi. Bu pulning 1 milliard 650 million so'mi viloyatdagi nogironligi bo'lgan va kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarning uy-joylarini ta'mirlash uchun viloyat saxovat va ko'mak jamg'armasiga o'tkazib berildi. Zulfiya Zokirova 2-chi jahon urushida 5 ta o'g'lini yo'qotgan ona hisoblanadi. Zokirova taqdiri aks etgan Ilhaq filmi suratga olingan. Toshkentdagi G'alaba bog'ida uning haykali o'rnatilgan. Toshkent viloyat hokimining Nurafshonda Zokirova xotirasiga yana bir yodgorlik majmuasi barpo etish qarori O'zbekiston jamoatchiligi tomonidan keskin tanqid qilingan. Jumladan taniqli yozuvchi Ulug'bek Hamdam Facebook sahifasida hozirda xalqimizning asosiy qismi o'rtachadan ham pastroq, ya'ni uyida chaksa unsiz holda kun ko'rayotgan bir paytda bitta haykalga xalqning pulidan shuncha mablag' ajratish tom boshiga qo'sh tandir o'rnatish deganidir, deb yozgan edi.
Dastur davomida Moskva sudi memorial faoli Bahrom Hamroyev uyini tortib oldi. Lukashenkaning 6 muxolifi uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Ozarbayjonda muxolifatchi ochlik aksiyasining 38-chi kunida suvdan ham bosh tortdi. Markaziy Osiyo va Taliban bir mintaqadagi ikki xil vaziyat. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Eshitirishimiz davom etadi, hurmatli tinglovchi. Rossiyadagi inson huquqi himoyachisi, memorial inson huquqlari tashkilotining huquq faoli Bahrom Hamroyevning yashab turgan uyi sud tomonidan tortib olingani haqida xabar keldi. Ayni paytda biz Bahrom Hamroyev bilan aloqadamiz. Bahrom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Qanday bo'ldi? Endi siz yashab turgan, ipotekaga olgan uyingizni sizni sud tortib oladi.
Rossiyaga hozir inson huquqlari yoki birovning molini tortib olish, birovning jonini tortib olish Rossiya hukumati uchun hech narsa bo'lmay qoldi. Men o'ylayman, bu musibat faqat meni boshimga kelayotgan emas, umuman bu juda ko'p odamlarga kelish boshlanadi yaqinda.
Siz shu memorial inson huquqlarini himoya qilish markazida ishlaganingiz uchunmi, shuning aktiv faoli bo'lganingiz uchunmi yoki buning boshqa sabablari bormi?
Yo'q, albatta bu birinchi men bog'layman o'zimni faoliyatim bilan. Bular juda ko'p kurashib yuribdi-ku endi. Masalan, hamma narsani qilib ko'rdi endi. Eng yaxshi yo'li mana o'sha o'yinni ham olib turib boshqalarga, boshqa odamlarga, boshqa umuman maskishlarga, aktiv bo'lgan odamlarga bosqinni kuchaytirishga qaratilgan bu narsa asli.
Nimani sabab ko'rsatdi sud? Masalan, nima uchun endi siz mana ipotekaga olgansiz uyda, pul to'lamagansiz?
U ipotekaga olingan, ipotekani 3 yilmi 4 yil vaqt qolgan o'sha. U agar qonun bilan qaraydigan bo'lsangiz, men yuristimni telefonlarini beraman, u bilan bir gaplashing.
Nima deyishyapti endi? Masalan, nima asos keltiryapti sud?
Asos keltir, hech umuman hamma sudni qonunlari, qarorlari bugun konstitutsiyaga ham, qonunlarga ham umuman zid qarorlar qabul qilib yotibdi.
Aniq ayta olasizmi, masalan nima? Masalan, pul to'lamagan dedimi yoki bir boshqa qoidani buzgan dedimi? Nimani iddao qilyapti?
Men o'sha kasal bo'ldim, koronavirusga chalinib, barisida Qozonda, Tataristonda yotdim va 3 oy ishda bo'ldim. joy ichida uy sotilgan. Men kelgandan keyin bildim. Xullas, uyni sotish ham noqonuniy bo'lgan birinchidan. Hamma shu qonunlarga zid qarorlar qabul qilingan. Lekin uyni tortib olishni asos qilib olayotgan holatlardan sabablardan bittasi siz pulni to'lamagan degan. Xarasho, biz to'lamadik, olinglar uyni. Bo'pti. Bizni pullarimizni beringlar, biz 50%.
Demak, shoshmang. Mana o'zi aytyapsiz-ku, men xarasho to'lama. Demak, to'lamagansiz necha oy, qaysi oyda? Shundaymi?
3 oy, 4 oy to'lamaganman. Ha, nima bo'pti endi? Meni otib tashlash kerakmi ko'chaga?
Yo'q, men sizni otib tashlash kerak deganim yo'q. Men shuni ularga
aytayotgan
aytyapman-da, shu 3 oy, 4 oy to'lamaganlik uyni tortib olishga asos bo'la oladimi, yo'qmi?
Yo'q, asos bo'lmaydi. Hatto 2 yil to'lamagan bo'lsam asos yo'q. Qonunlarga men agar qonun rankasida gapiradigan bo'lsak, umuman haqqi. Lekin Rossiyada u hozir bu normalni narsa. Avval esingizda bo'lsa agar, birinchi men Rossiyani bir yaqin 5-10 yillik tarixini aytaman. Buni doim aytib kelyapman, men inson huquqlari a'zolariga ham, odamlarga ham, hammasiga aytaman. Befarq qarab yuribdilar. Bu hukumat birinchi musulmonlarni urushni boshlaganda hamma ekstremizm, terrorizmga qarshi to'g'ri qilyapsiz deb o'tirgan, hatto inson huquqlari tashkilotlari ham shu gapni aytgan. Oxir o'zlariga keldimi? Bugun bu hukumat hech kimni tinch qo'ymaydi. Rossiya hukumati Putin bor joyda hech qachon insonlar rivojlanish to'xtaladi.
Bahrom aka, sizni fuqarolikdan ham mahrum qilishdimi?
Va fuqarolikdan ham mahrum qilishga harakat qilib turibdi, lekin nimagadir jinib ketdi yana.
Jinib ketdi, bir shunaqa harakat boshlangandi.
Biz qattiq qushni boshlandi. Biz ishlaganmizdik. Hammaga ko'rsatdik. Hatto ularni asos qilib olgan o'sha eski turmush o'rtog'imni arizasi bo'ladigan bo'lsa, u arizani ham majbur qilib olgan bo'lsa ham, shu ayol ham oxir chiqib aytdi, unga qanaqa bosqi qilganlar. Doim aytibdi, lekin menga o'zlari ham aytganlar, qakunta vi какой-то взгляды экстремистов и против власти вы говорите выступаете, hukumatga qarshi siz politsiyangizni bilamiz, siz Moskvani yana markazda yashaysiz, siz yaqinda sizmi, biz bu yerga qo'ymaymiz degan aytkirit ochiqdan ochiq gapirilgan gaplar bor axir.
Endi hozir ayni paytda uyingizda sud qarori bilan olindi va siz shu paytgacha to'lagan pullaringizni qaytarib berdimi, yo'qmi?
Yo'q, men hozir pullarimni ham qaytarib bergani yo'q. Bir so'mam yana qarzdor qilib qo'yibdi. Yana bilasizmi, men sizga aytay. Bitta interesi nasi bor. Pullarni ham qaytarib bergani yo'q. Yana hatto menga Rossiyadan chiqib ketishga bir umrga nima qo'ygan? Chiqib ketishga to'sqinlik qo'ygan. Hech kim javob bera olmayapti.
Yo, chiqib ketishga to'sqinlik qo'ygan deganingiz nima? Chiqib ketish mumkin emasmi sizga? Shundaymi?
Yo'q, mumkin emas. Men mana o'tgan yil men Turkiyaga boraman deb mana aeroportdan Sheremetyevodan chiqarmadi, qaytarib.
Rahmat Bahrom aka suhbat uchun. Salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Lukashenkoning 6 muxolifi, uzoq yillik qamoq jazosi bilan taqiqlangan faollik. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qamoq jazosiga hukm qilingan 6 belaruslikdan biri prezidentlik kampaniyasiga aylangan videoblogni yuritgan. Ikkinchisi 11 yil oldin Belarus prezidentligi uchun Aleksandr Lukashenkoga raqiblik qilgan va siyosiy norozilik uchun qamoqda o'tirib chiqqan. Yana biri esa Belarusda katta auditoriyaga ega bo'lgan Telegram kanalini yuritib kelgan. Belarus sudi Lukashenkoning avtoritar boshqaruviga qarshi chiqishlari bilan mamlakatda anchagina mashhur bo'lib ulgurgan 6 nafar belaruslik faollar, siyosatchilar va jurnalistlar ustidan hukm chiqardi. Ularni endi kamida 10 yillik qamoq jazosi kutib turibdi. Jazolanganlar orasida Serhiy Tixanovskiy eng uzoq muddatga 18 yilga hukm qilingan. Diktator butun omma oldida asosiy raqiblardan qasos oldi deb izoh qoldirdi. Belarus muxolifatining yuziga aylangan Svetlana Tixanovskaya Twitterdagi postida. U yopiq sud jarayonlarida siyosiy mahbuslarni yashirincha yo'q qilishda davom etishga urinmoqda. Ammo butun dunyo buni ko'rib turibdi. Biz to'xtamaymiz deya so'zida davom etgan Serhiy Tixanovskiyning rafiqasi. 2020 yilning may oyida qamoqqa tushishidan oldin Tixanovskiy YouTube'da Country for Life nomli videosini e'lon qilgan edi. Unda belaruslarning turg'un past maoshli sovet uslubidagi boshqaruvga asoslangan iqtisodiyotda yashash uchun kurashayotganligi haqida so'z yuritilgan. Mazkur video kontent 100 minglab marotaba ko'rilgan. 43 yoshli Tixanovskiy prezidentlikka da'vogarlik qilib, Belarusni 1994-yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenkoga qarshi kurashmoqchi bo'ldi. Natijada ommaviy tartibsizliklarni qo'zg'atish va uyushtirishda ayblanib hibsga olingan. Vyasna huquq guruhi Xomel sudi Tixanovskiyga tayinlagan 18 yil qamoq jazosini belgilangan maksimal jazodan 3 marta ko'pligini ta'kidladi. Yana bir mahkum 65 yoshli Mikolay Statkevich. 2020-yil 31 may kuni Tixanovskaya nomzodligiga imzo to'plash uchun o'tkazilgan mitingda ishtirok etganida hibsga olingan va ruxsat etilmagan namoyishda ishtirok etganlikda ayblangan. U 14 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. 2020-yil iyun oyida politsiya Ozodlik radiosining Belarus xizmati sobiq maslahatchisi 29 yoshli Ilhar Losikning uyiga bostirib kirdi va uni hibsga oldi. Dastlab jamoat tartibini buzganlikda ayblangan Losik keyinchalik jiddiyroq ayblov, ijtimoiy norozilikni qo'zg'atishda ayblangan. 2021-yil aprel oyida hibsda bo'lganida u qo'lini kesib o'z joniga qasd qilishga uringan, 4 kunlik ochlik e'lon qilgan. U 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. O'shanda Losikning rafiqasi Dariya Lukashenkoni qoralab quyidagicha fikr bildirgan. Qizig'i, siz go'yoki dahshatli tahdidlarga qarshi kurashasiz, ammo biz oddiy mehribon ayol, ona bilan uchrashishga jur'atingiz yo'q. Nimalar qilganingizni bilib turib qanday yashaysiz? Bolalaringizni, yaqinlaringizni quchoqlaganingizda bular yodingizdan o'tadimi? Degan edi ayol. 41 yoshli Oladzimir Tsxanovich ijtimoiy tarmoqlarda taniqli yana bir faol. U Tixanovskiyning tarafdori bo'lgan va 2020-yil iyun oyida ommaviy tartibsizliklarni tashkil etish va ijtimoiy noroziliklarni qo'zg'atish ayblari bilan qo'lga olingan. U 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Tixanovskiyning siyosiy kampaniyasi bilan bog'liq bo'lgan siyosiy faollar Artyom Sakov va bloger Dmitriy Popov ham ommaviy tartibsizliklarni uyushtirishda ayblandi va ularning ikkisiga ham 16 yillik qamoq jazosi belgilandi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Markaziy Osiyo va Tolibon. Bir mintaqadagi ikki xil vaziyat. Tafsilotlar bilan Gulasal. 1996-yil 26-sentyabrda Tolibon birinchi marta Kobulni egallab olgach, Markaziy Osiyo davlatlari Tolibon bo'yicha xavotirlarni bildirib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va butun dunyo hamjamiyatini Afg'onistondagi vaziyat bo'yicha zudlik bilan choralar ko'rishga chaqirgan edi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Markaziy Osiyo davlatlari va Rossiyani Afg'on dala qo'mondoni Abdul Rashid Do'stumni qo'llab-quvvatlashni taklif qilgan. Yakunda Karimovning Do'stumni qo'llab-quvvatlash taklifi rad etilgan, biroq O'zbekistonning Tolibonga nisbatan pozitsiyasi aniq edi. O'shanda Turkmanistonni hisobga olmaganda, O'zbekistonning yondashuvi butun Markaziy Osiyo davlatlarining munosabatini ifodalagan. 25 yil o'tib, Tolibon deyarli qarshiliksiz yana Kobulni egalladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'sha kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefonda gaplashib, Afg'onistondagi vaziyat yuzasidan bir-biri bilan aloqada bo'lib turishga kelishib oldi. 16 avgust kuni Rossiya prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zamir Kabulov biz Markaziy Osiyodagi ittifoqchilarimizga to'g'ridan-to'g'ri tahdid ko'rmayapmiz degan bayonot berdi. KHSHT bosh kotibi Stanislav Zas tojik-afg'on chegarasidagi vaziyat barqarorligini aytib, Tojikistonning KHSHT mexanizmlarini qo'llashiga zarurat yo'qligini aytdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 17 avgust kuni Toshkent afg'on kuchlarining inklyuziv hukumat tuzishga tayyorligi haqidagi bayonotini qo'llab-quvvatlashni ma'lum qildi va Tolibon bilan yaqin aloqada ekanini tasdiqladi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi esa Afg'oniston o'z tarixida yana bir muhim lahzani boshdan kechirmoqda. Ko'p yillik mojaroni afg'on xalqining o'zi hal qilishi kerak deya o'z munosabatini bildirdi. Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston hukumatlari garchi Tolibon elektr energiyasini to'lay olmasligi ehtimoli bo'lsa-da, Afg'onistonga elektr energiyasi eksportini to'xtatmadi. So'nggi yillarda Tolibon Afg'onistondagi tojik yerlari, uylari, shaharlari va qishloqlarini vayron qilganini vaj qilib, Tojikiston demokratik partiyasi hukumatni Tolibonni Afg'oniston hukumati sifatida tan olmaslikka chaqirdim. 2021 yil yakuniga kelib Tojikistondan tashqari barcha Markaziy Osiyo davlatlari Tolibonning yuqori darajadagi vakillari bilan uchrashish uchun Kobulga delegatsiya yubordi va insonparvarlik yordamini ham ko'rsatdim. Tojikiston Tolibon vakillari bilan aloqa qilishdan o'zini tiyib turmoqda. Biroq yaqinda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Jahon oziq-ovqat dasturiga Tojikiston orqali Afg'onistonga yordam jo'natishga ruxsat berdim. Turkmanistondan tashqari Markaziy Osiyoning to'rtala mamlakati ham Rossiya yoki KXSHT bilan birgalikdagi harbiy mashqlar ko'lamini oshirdi. Hozircha Markaziy Osiyo davlatlarini Tolibonga na do'st, na dushman sifatida ko'rsatish mumkin. Markaziy Osiyo hukumatlari Afg'onistondan tashqari hatto Arab dengizi va Hind okeaniga ham qiziqish bildirmoqda. Tolibon esa Afg'onistonning ichki ishlariga e'tibor qaratgan. Ayni damda har ikki tomon ham o'zlari xohlagan narsaga erishayotgandek ko'rinadi. O'zbekiston va Turkmaniston Afg'oniston bilan avtomobil va temir yo'l orqali savdo qilishda davom etmoqda. Hozirda bu ikki davlat ham Tolibon vakillari bilan Markaziy Osiyoni Afg'oniston orqali Janubiy Osiyo bilan bog'laydigan loyihalar yuzasidan muzokaralarga kirishgan. Ammo Markaziy Osiyo hukumatlarining hech biri Tolibonni Afg'oniston hukumati sifatida rasman tan olmagan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Toshkentda ayollarni fohishalikda ayblab qo'liga kishan solgan ichki ishlar bo'limi xodimlari qamoqqa olindi. O'zbek endi kartoshkani ko'p yeyapti. Bu mahsulot importi muttasil oshib bormoqda. Men uni Ozarbayjonga o'xshatibman. Moskvada o'zbekistonlik stomatolog pichoqlab ketildi. Turkiya Armaniston bilan munosabatlarni yaxshilash jarayonini boshladi. Yevropa ittifoqi Wagner guruhiga qarshi sanksiyalar joriy etdi. Dasturimizda mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ozarbayjonda muxolifatchi ochlik aksiyasining 38-chi kunida suvdan ham bosh tortdi. Tafsilotlar bilan Gulasal. 1998 yildan buyon Rossiyada yashab kelgan Rustamli 2018 yilning mayida Ozarbayjonga kelganida hibsga olingan. Dafn marosimida qatnashish uchun vataniga qaytib kelganida sud uni pul yuvishda aybdor deb topgan va 7 yildan ortiq qamoq jazosiga hukm qilingan. Uning bank hisob raqamiga 420 000 AQSh dollari miqdorida pul o'tkazilganligi ma'lum bo'lgan. Rustamli o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlarni rad etib, buni siyosiy maqsadda qilinganini ta'kidlagan. Nyu-Yorkda joylashgan Human Rights Watch tashkiloti ham bu ayblovlarni soxta deb atadi. O'tgan yili Ozarbayjon Armaniston bilan bo'lgan Tog'li Qorabog' uchun urushda g'alaba qozongandan so'ng jamoatchilikning prezident Ilhom Aliyev rejimini qo'llab-quvvatlashi eng yuqori darajaga yetdi. Endi esa uzoq vaqtdan beri davom etib kelayotgan ijtimoiy va iqtisodiy muammolar yana bo'y ko'rsatishi ortidan mamlakatdagi muxolifat yana jonlandi va hukumat bunga qarshi kurashmoqda. Rustamlining advokatlaridan biri Bahruz Bayramov uni 13-dekabr Birda Bokudagi qamoqxonada ko'rganidan so'ng mijozi ochlik e'lon qilib, suv ichishni ham to'xtatganini tasdiqladi. Uning aytishicha, Rustamli ochlik e'lon qilganidan beri 16-17 kilogramga ozgan. Advokatning so'zlariga ko'ra, Rustamlining ahvoli yomonlashishda davom etmoqda. U og'riqdan uxlay olmayapti va ahvoli juda zaif. Ozarbayjon jazoni ijro etish xizmatidan va Turkiyadan kelgan bir guruh shifokorlar qamoqxonada bo'lib, uning ahvoli og'ir ekanini aytishgan. Erkin va adolatli saylovlardan mahrum qilingan Ozarbayjon muxolifati Aliyev davrida yo'q qilindi. Aliyev mamlakat muxolifatini tez-tez dushmanlar deb tilga oladi. Tanqidchilarga ko'ra, hukumat tez-tez muxolifat faollari, jurnalistlar, huquq himoyachilari va fuqarolik jamiyati himoyachilarini qamoqqa tashlash orqali o'zgacha fikrlovchilarning ovozini o'chirishga harakat qiladi. Xalqaro huquq tashkilotlari ham hukumatni qiynoqlarda ayblamoqda. qilmoqda. Rustamlining ochlik e'lon qilishi Ozarbayjon muxolifatini yana ko'chaga chiqishga undadi. Uning ozod etilishi uchun Bokuda bir qancha norozilik namoyishlari o'tkazilgan. 1-dekabr kuni 40 ga yaqin namoyishchi hibsga olingan. Ularning aksariyati Boku markazida Solih Rustamli uchun ozodlik deb hayqirgan. Namoyishchilardan kamida 5 nafari sud tomonidan 30 kunlik qamoq jazosiga hukm qilingan. 1-dekabrdagi norozilik namoyishida Musavat muxolifat guruhining yetakchisi Tofiq Yoqublu hibsga olingan. Aytishicha, politsiya undan videokamera qarshisida Ozarbayjon rahbariyatini tanqid qilmayman deb aytishni talab qilgan va kaltaklagan. Qo'llarimni orqamga kishanlab, boshimga yelim xalta kiygizib, shafqatsizlarcha kaltaklashdi deb ma'lum qilgan u. Ichki ishlar vazirligi Yoqublu keltirgan ma'lumotlarni rad etdi. 11-dekabr kuni yana bir norozilik namoyishi bo'lib o'tdi. Muxolifatning o'nlab faollari Boku shahar markazidagi metro bekatida to'planishdi. Ulardan bir qanchasi politsiya tomonidan hibsga olingan. Ozarbayjondagi inson huquqlari tashkilotlari Rustamlini siyosiy mahbus deb tan olgan, xalqaro huquq himoyachilari va AQSh uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirgan. Rustamli faoliyatida o'zining yaxshi boshqaruvi va 1988-1994 yillardagi Tog'li Qorabog' uchun olib borilgan urushdagi ishtiroki bilan ko'pchilikning yodida qolgan. Ozarbayjon urushda mag'lub bo'layotgan bir paytda Rustamli o'z safdoshlari bilan birgalikda strategik Bashkent qishlog'ini egallab oldi. Bu o'sha paytda Ozarbayjonning kichik g'alabasi bo'lgan. Advokat Bayramovning aytishicha, u mamlakat Oliy sudiga murojaat qilgan, biroq sud sanasi hali aytilmagan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentda ayollarni fohishalikda ayblab qo'liga kishan solgan ichki ishlar bo'limi xodimlari qamoqqa olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentda ikki ayolni fohishalikda ayblab ularni qamagan profilaktika inspektorlarining o'zlari qamoqqa olingani ijtimoiy tarmoqlarda muhokamaga sabab bo'lmoqda. Tarmoqlarda bu voqiga turlicha fikrlar aytilmoqda. Ayrimlar zo'ravon militsiya xodimlarining qamalishini yoqlasa, ba'zilar prokuraturani tanganing ikkinchi tomonini yashirayotganlikda ayblashadi. Kuni kecha militsiya bo'limida qo'liga kishan solingan ayol profilaktika inspektorlarini haqoratlab, stoldagi qog'ozlarni yirtib, xonadagi kompyuter va boshqa buyumlarni xodimlarga uloqtirayotgani aks etgan video tarqalgan edi. Videoda aks etgan voqea avgust oyida yuz bergani ma'lum bo'ldi. Voqeadan 4 oy o'tib, 7-dekabr kuni profilaktika inspektorlari ayollarni asossiz ushlab, ularni kamsitib, qiynoqqa solganlikda ayblanib, qamoqqa olingani o'rtaga chiqdi. 12-dekabr kuni esa qamalgan ichki ishlar vazirligi xodimlaridan birining onasi o'g'lining aybi yo'qligi, ishga mansabdorlar aralashgan bo'lishi mumkinligini iddo qilib chiqdi. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida yashovchi Viloyat To'laganova O'zbekiston prezidenti, bosh prokuror va ichki ishlar vazirligiga yo'llagan murojaatida o'g'lining aybi yo'qligini iddao qiladi. Ayollar ichki ishlar bo'limi xodimlarining qonuniy talablariga bo'ysunmasdan o'zini o'zi devorga urib, o'ziga shikast yetkazib, yarim kechasi hammani uyqudan qoldirib baqir-chaqir qilgani uchun ularni ichki ishlar bo'limi xonasiga olib borishgan, hujjat rasmiylashtirilgan. U ayollardan biri xonadagi dokumentlarni yirtib tashlagan, kompyuterlarni sindirgan, kurakda turmaydigan so'zlar bilan bolamni haqoratlagan. U ayollar qolib, o'z burchini bajarayotgan profilaktika xodimlari qamalib ketyapti. Farzandimga sodir etilayotgan adolatsizliklarga qarshi prezidentimizga murojaat qilyapman, dedi viloyat To'laganova. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi profilaktika inspektorlari qamalganini tasdiqladi. O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 190-moddasida fohishalik bilan shug'ullanganlarga 3 baravardan 7 baravargacha oylik miqdorda jarima, qonunbuzarlik takrorlansa 10 baravargacha jarima yoki 15 kunlik ma'muriy qamoq ko'zda tutilgan. Ayni paytda voqeani o'rgangan o'zbekistonlik bloger Otabek Jo'rayev ayollarni tankasi kim degan savolni o'rtaga qo'yadi. Bu ayollar qandaydir sudyaning uyida ishlar ekan. Men shuni o'rgandimki, shu sudyaning respublika zam prokurori tanishi bo'lib chiqyapti. Kim ekan o'sha zam prokuror? Bu ayollarning ishi bo'yicha tulgan dela yo'q qivorilgan. Bu profilaktika xodimlari o'zicha bormayapti. 102 chaqiriq bilan boryapti-ku. Falon joyda janjal bo'lyapti deb militsiya chaqirilyapti. Profilaktika boryapti, ko'chaning o'zida ham rosa to'polon qilgan ayollar, qo'shnilar bilan janjallashgan. Shundan keyin militsiya xodimlari ularni qo'liga naruchnik urishga majbur bo'lgan, deydi toshkentlik bloger. Kanadada yashovchi o'zbekistonlik jurnalist negativ ko'rsatuv muallifi Ulug'bek Haydarov adolat tarozusi yana buzilib qoldi deya fikr bildiradi. O'zbekistonlik jurnalist Nosir Zokir esa ko'p narsa ichki ishlar vazirligi izohiga bog'liqligini aytadi. Ayolni hech narsadan tap tortmay, qo'rqmay hujjatlarni yirtib tashlashiga e'tibor bering. Ular kimga ishonib bu ishlarni qilyapti? Mirziyoyevning ochiqlik siyosati davom etib tursa, sekin-asta kim ekanligi ayon bo'la boshlaydi. Endi bunga ichki ishlar vazirligi qanday munosabat bildiradi, shunga qarab voqeaga baho beramiz, deydi Nosir Zokir. Ozodlik ilgari surilgan bu iddialar yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasidan ham, O'zbekiston ichki ishlar vazirligidan ham izoh olishga urindi, ammo hozircha muvaffaq bo'la olmadi. Ozodlik profilaktika xodimlari fohishalikda ayblab qamashga uringan ayollardan biri bilan suhbatlashdi. Surxondaryo viloyatidan bo'lgan, Toshkentda vaqtincha yashovchi ayollardan biri video chiqib ketgach qarindoshlar tomonidan tahdidlar bo'layotganini iddao qiladi. Ozodlik suhbatlashgan ayol tank haqidagi iddialarni ham rad qiladi. Toshkentlik yurist Rustam Olimov videoda profilaktika xodimlari harakatida ham noqonuniy holatlarni kuzatganini aytadi. Men ko'rdim videoni. Ichki ishlar bo'lim xodimlari ayollarga fohisha sifatida past nazar bilan qarab, sensirab gapiryapti. Ko'p joylari qirqilgan. Ungacha nima bo'lganini bilmaymiz. Ayollar urdi deb aytayapti. Bo'limga olib kelingan ayol jihozlarni uloqtirib janjal qilyapti. Afsuski, bunaqa holatlarni birinchi marta ko'rayotganimiz yo'q. Afsuski, ichki ishlar bo'limi xodimlari haligacha bizda qonun himoyachisi bo'la olmayapti, deydi Olimov. Ozodlik so'nggi yillarda ichki ishlar bo'limi xodimlarining fuqarolarga kuch qo'llashi yoki fuqarolarning ichki ishlar bo'limi xodimiga qo'l ko'targani bilan bog'liq o'nlab holatlarni yoritgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbek endi kartoshkani ko'p yemoqda. Bu mahsulot importi muttasil oshib boryapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston joriy yilning 11 oyida 455 ming tonna kartoshka import qildi. Bu ko'rsatkich oziq-ovqat bozorini yoritishga ixtisoslashgan Eastfood nashriga ko'ra, bu 2017 yilga nisbatan 2.2 barobar ko'pdir. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga qaraganda 2021 yilning yanvar-oktyabr oylarida O'zbekiston 13 ta xorijiy davlatdan qiymati 44,5 million AQSh dollariga teng bo'lgan qariyb 400 ming tonna kartoshka import qilgan. Hukumatning xorijdan urug'lik keltirib fermer xo'jayliklariga majburlab ektirishi ham hozircha ijobiy natija bermadi. Fermerlar kartoshka yetishtirish hali ma'muriy buyruqbozlik asosida yo'lga qo'yilgani, urug'likning sifatsizligi va bu ekinni yetishtirishga qulay hudud noto'g'ri tanlanayotgani haqida gapirmoqdalar. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kartoshkaning asosiy oziq-ovqat import mahsulotiga aylanishi O'zbekistonda shu paytgacha kuzatilmagan. O'zbekiston bozorlarida kartoshkaning narxini barqaror saqlab turish uchun hukumat so'nggi yillarda kartoshka importini keskin oshirishga majbur bo'ldi. Eastfood nashriga ko'ra, 2021 yilda O'zbekistonga kartoshkaning asosiy yetkazib beruvchilari Eron, Qozog'iston, Pokiston, Qirg'iziston va Niderlandiya bo'lgan. Surxondaryo viloyatida kartoshka zaxirasi bilan shug'ullanadigan matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorning aytishicha, ayni paytda Qozog'istondan olib kelingan kartoshka zaxira qilinyapti. Hukumat tadbirkorlarga 4% valyuta krediti berib, kartoshka sotib olib zaxira qilish va uni vaqt-vaqti bilan bozorga chiqarib turish haqida qaror chiqargan. Bizning viloyatdan ham 4-5 tumandan tadbirkorlar Toshkentga vagonlarda kelgan kartoshkani tumanlariga tashib, xaladilniklarda zaxira qilmoqda. Bundan avval Pokistondan, Afg'onistondan, Erondan kartoshka sotib olgan edik. Bir oylardan so'ng sotishga ruxsat berar ekan, ammo bizga kilosi 4700-4800 so'mdan tushmoqda. Sifati yaxshi, bozordagi narx-navo ham hozir shuncha, dedi tadbirkor. Ismi sir qolishini so'ragan namanganlik fermerlardan birining aytishicha, O'zbekistonda kartoshkachilikni rivojlantirish bo'yicha maxsus programma ishlab chiqilmagani va bu ma'muriy buyruqbozlik usulida davom etayotganligi uchun ham bu sohada ijobiy o'zgarish bo'lmayapti. Xalqimizda kartoshkani ikkinchi non, kambag'alning ovqati deyishadi. Go'sht topolmagan odam kartoshka qovurib ustiga ikkita tuxum chaqib yeydi. O'zbekiston yerida ham hamma narsa ko'karadi deb jar solamiz, o'zimiz Pokistondan yoki Qozog'istondan kartoshka sotib olib yeymiz. Aslida bu O'zbekiston uchun uyatli holat. Nega shunday bo'lyapti? Asosiy sabab hali ham paxta va g'alla monopoliyasidan voz kechmaganlikda, hali ham qishloq xo'jaligi ekinlarining yeri, iqlimi va sharoitiga qarab to'g'ri rayonlashtira olmaganimizdadir. Deydi fermer. Fermer o'zining iddaosini bunday dastaklaydi. Mana 2 yil avval bizning fermerlarga kreditga qimmat urug'lik berib kartoshka ekasan deyishdi. Hukumatga yaqin qaysidir bir tadbirkorning Rossiyadan olib kelgan sifatsiz urug'ini qimmat narxda olib ekdik. Bo'lmadi. Kuyib qoldik. Chunki bizning yerlarga to'g'ri kelmaydi. Kartoshka salqin iqlimda yaxshi bo'ladi. Lekin ura-urachilik, buyruqbozlik dehqonni ham garang qilib qo'ydi. Ko'rishdiki, bizda bo'lmaydi. Keyin Namangan viloyatidagi ob-havo salqinroq uchta tumandan paxtani chiqarib tashlab o'shalarga berishdi. Hozir ular qanday hosil olyapti? Men bilmayman, deydi fermer. Surxondaryolik tadbirkor bu soha rivojlanmaganining asosiy sababini urug'chilikda deb biladi. Sobiq ittifoq davrida urug'chilik instituti bo'lardi. O'shaning bor yo'q 16 gektar yeri bo'lgan. Axir bu nima bo'ladi? Mana endi bu yil Angor, Uzun, Oltinsoy tumaniga 50 gektardan urug'chilik uchun yer ajratildi. Balki endi bir o'zgarish bo'lar, deydi surxondaryolik tadbirkor. O'zbekistonda kartoshka narxi joriy yilning oktyabr oyida 43% qimmatlashdi. 3,5 ming so'mlik kartoshka bir haftaning ichida 5 ming so'mga chiqdi. Keyinchalik hukumat narx-navoni ushlab turish maqsadida bir necha turdagi oziq-ovqat mahsulotini, jumladan kartoshkani qo'shimcha qiymat solig'idan ozod qildi. Ammo bu hozircha ijobiy natija bergani yo'q. Toshkentda kartoshka narxi 6 ming so'mga chiqdi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Moskva shimolidagi xususiy stomatologiya klinikasining o'zbekistonlik shifokoriga noma'lum shaxs hujum qilib uni pichoqladi. Ommaviy axborot vositalarining yozishicha, vrachga hujum qilgan shaxs taniqli kinoprodyuserdir. Hujumchi qo'lga olinib, voqea yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani xabar qilindi. Hodisa tafsilotlari bilan men Midbek. Rossiya Tergov qo'mitasining Moskva shahri bo'yicha boshqarmasi O'zbekiston vatandoshi bo'lgan tish doktoriga qilingan hujumdan so'ng Jinoyat kodeksining odam o'ldirishga urinish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochdi. Hodisa 13-dekabr dushanba kuni soat 14:00 atrofida Moskvaning Janubiy Medvedkovo mavzesidagi xususiy klinikada sodir bo'lgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Moskvaning Yasniy Tor ko'chasida joylashgan stomatologiya klinikasida ishlab kelgan jabrlanuvchi shifokor Jamol Odilov 40 yoshda. U asl Toshkentdan. Moskvada yuzlab boshqa tish doktorlar kabi 4 farzandning otasi bo'lgan Jamol ham mehnat muhojirligida yurgan. Klinika boshqaruvchisi bo'lgan Bobur Ozodlik bilan suhbatda 13-dekabr kungi hodisani tasvirlab berdi. Boburning aytishicha, Murod ismli shaxs haqiqatdan shu klinikada 6 oy oldin tish davolatib ketgan. Ish vaqtida soat 14:00 u odam keldi. U oldin yozilmasdan kelibdi. Jabrlangan yigit Jamol Odilov Toshkentdan, juda malakali mutaxassis. Kim kerakligini aytolmasdan turgan paytda Jamol chiqib qolgan koridorga. Mana shu odam kerak degan. U koridorda yarim soatcha poylab o'tirgan. Jamol rentgen xonasiga kirayotganda bu odam qo'lidagi paketdan pichoq olib, gap so'zsiz Jamolga hamla qilgan. U biqiniga pichoqni tiqib oldi, qo'lini kesdi. Rahmonberdi degan yigitimiz Jamolni qutqarib qolgan va olib chiqib ketdi. Jamolni Sklifosovskiyga olib ketishgan. Pichoq 7 santimetr ichkariga kirgan ekan. Jamol aslida uni davolamagan ham, deydi Bobur. Suhbatdosh bu hodisaga tergovchi va politsiyachilar munosabati taajjublantirganini ham aytadi. Jinoyatchi chiqishidan 2-3 minut o'tib politsiya kirib keldi. Politsiya kirib hamma yoqni syomka qilishni boshladi. Kelgan tergovchi hech kim bilan muloqot qilmang, jurnalistlar bilan muloqot qilmang deb o'zlari tarqatib tashladi, deydi Bobur. Stomatologiya klinikasi vrachlari Rossiya ommaviy axborot vositalarida klinika xodimlari go'yo sifatsiz xizmat ko'rsatgani va aldagani borasida haqiqatdan yiroq turli uydirmalar tarqatayotganidan ham shikoyat qildi. Ozodlik Jamol Odilovning pichoqlanishidan bir necha daqiqa o'tib olingan kadrlarni ham qo'lga kiritdi. Moskva shahar tergov qo'mitasi Ozodlik so'roviga hujum qilgan shaxs o'sha kuniyoq qo'lga olinganini ma'lum qildi. Gumonlanuvchi 1961-yilda tug'ilgan mahalliy fuqaro bo'lib chiqdi. Voqea joyiga yetib kelgan tuman politsiyasi xodimi tomonidan qo'lga olindi. Tergovchilar uni va hodisa guvohlarini so'roq qilmoqda. Jabrlangan shifokorga kerakli muolaja qilindi. Uning hayotiga hech qanday tahdid yo'q, dedi poytaxt tergov qo'mitasi rasmiysi Yuliya Ivanova. O'zbekistonlik stomatologga hujum qilgan shaxs 59 yashar Murod Aganisyan ekani, u ko'rsatilgan xizmatdan qoniqmagan bildirdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, qotillikka urinishda ayblanayotgan shaxs Paradis prodyuserlik markazi bosh direktori Murod Aganisyan bo'lib, pichoq urgandan keyin o'zi politsiyaga borib taslim bo'lgan. Hozirda Murod Aganisyan Babushkinskiy tuman politsiya bo'limida qolmoqda. Unga nisbatan hibsga olish tarzida ehtiyot chorasi qo'llanilishi kutilmoqda. Ozodlik Moskvaning Sklifosovskiy kasalxonasining jonlantirish bo'limida qolayotgan shifokor Jamol Odilovning ahvoli o'rta og'irlikda ekani, unga zaruriy barcha tibbiy muolaja ko'rsatilganini aniqladi. Ta'kidlash joizki, bu holat xizmat vazifasini bajarayotgan o'zbek muhojirlarga qilingan yagona hujum emas.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Belarusda Tixanovskayaning eri va boshqa muxolifatchilar uzoq yillarga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Gomel sudi 2020-yildagi saylovda amaldagi prezident Aleksandr Lukashenkoga raqobatchi bo'lgan muxolifat lideri Svetlana Tixanovskayaning turmush o'rtog'i Sergeyni 18 yilga kesdi. Ozodlik radiosi Belarus xizmatining bildirishicha, Sergey bilan birgalikda yana 5 kishi sudlangan. Ular prezidentlik saylovidan so'ng norozilik namoyishlarini uyushtirganlikda aybdor deb topildi. Sud hukmida norozilik namoyishlari ommaviy tartibsizliklar sifatida qayd etiladi. Bloger Sergey Tixanovskiy Aleksandr Lukashenkoni tanqid qilib kelgan va 2020-yildagi saylovda o'z nomzodini ko'rsatmoqchi bo'lgan edi. Biroq u nomzodini ko'rsatishga ulgurmasidan turib qamoqqa olingan. Shundan so'ng uning o'rniga xotini Svetlana Tixanovskaya prezidentlikka o'z nomzodini ko'rsatgan. Sudlanganlar orasida Ozodlik radiosi Belarus xizmati maslahatchisi Igor Losik ham bor. U va bloger Vladimir Tsiganovich 15 yilga qamaldi. Tixanovskiy komandasining a'zolari bo'lgan Artyom Sakov va Dmitriy Popov 16 yilga kesildi. Muxolifat liderlaridan biri Nikolay Statkevich 14 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Sud jarayoni tafsilotlari va yakuniy ayblov ayblanuvchilarning qarindoshlariga ham, huquqbonlarga ham maxfiyligicha qoldi. Chunki advokatlar tergov va sud ishiga doir ma'lumotlarni oshkor qilmaslik haqida tilxat berishgan. Shuningdek, Igor Losikka qo'yilgan 3-chi modda ham noma'lum. Ayblanuvchilarning oila a'zolari va yaqinlari sud majlislarida qatnasha olishmadi. Nodavlat ommaviy axborot vositalaridan hech biriga jarayonni yoritish imkoniyati berilgani yo'q. Nikolay Statkevich ish to'liq soxtalashtirilgan deb hisoblab, sud majlisida ishtirok etishdan bosh tortgan. Rafiqasi Marina Adamovich ma'lum qilishicha, Statkevich bu to'g'rida sud jarayoni boshlanishidan oldin ariza orqali bildirgan. Sentyabrda ishni ko'rayotgan sudya almashtirildi. Ilgari aksar siyosiy ishlarni ko'rgan, ammo ozodlikning Belarus xizmatiga ko'ra eng og'ir jazo tayinlashdan tiyilgan Nikolay Bakunov o'rniga jarayonni Nikolay Dole davom ettirdi. Sudya almashtirilishi sababi ochiqlanmagan. Sergey Tixanovskiyni himoya qilgan advokat Natalya Matskevich oktyabr oyida advokatlar hay'ati a'zoligidan chiqarildi. Tixanovskiy bunga quyidagicha munosabat bildirdi. Mazkur qaror meni himoyadan mahrum etadi. Zero boz ustiga sud ham yopiq tartibda o'tmoqda va men na guvohlarni chaqirish, na dalillarni ishga qo'shib qo'yish imkoniga egaman. Adolatsizlik shu qadar, degan Tixanovskiy. O'zboshimchalik bilan hibsga olishlar bo'yicha BMT ishchi guruhi Sergey Tixanovskiyning qonunga xilof ravishda qamoqqa olingani va nomaqbul sharoitda hibsda saqlanayotganligi haqidagi shikoyatini o'rganib chiqib, Belarus huquq idoralari fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risida xalqaro pakt qoidalarini buzgan degan xulosaga kelgan. Belarusda o'tgan yilning 9-avgustida o'tgan saylovda amaldagi prezident Aleksandr Lukashenko g'alaba qilganidan so'ng mamlakatda bir necha oy norozilik namoyishlari tinmagan edi. Buning ortidan Belarus hukumati ko'plab muxolifatchilarni qamoqqa oldi. Svetlana Tixanovskaya va qator muxolifat liderlari mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Yevropa Ittifoqi Wagner guruhiga qarshi sanksiyalar joriy etdi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Reuters agentligiga ma'lum qilinishicha, Bryusseldagi muhokamalar kun tartibidan rus siyosatchilarining aktivlarini muzlatish, Rossiya bilan moliya va bank aloqalarini taqiqlash
va sanktsiyalarni bosqichma-bosqich oshirish masalalari o'rin olgan. Yevropa ittifoqi diplomatlari Rossiyaning xususiy harbiy kompaniyasi bo'lgan Wagner bilan bog'liq nomlar va kompaniyalar ro'yxatini zudlik bilan joriy sanktsiya qatoriga qo'shishni ma'qulladi. Wagner kompaniyasi g'arb tomonidan Ukraina sharqida va dunyoning boshqa nizoli hududlarida Kreml nomidan ishlaganlikda va inson huquqlarini poymol qilganlikda ayblanadi. Sanksiyalar 13 dekabr kuni Yevropa Ittifoqining rasmiy jurnalida chop etilgandan so'ng qonuniy kuchga kirdi. Rossiya Wagner yollanma askarlari bilan aloqalarini inkor etib, ularni harbiy murabbiy, maslahatchilar deb atagan. Wagner guruhini rossiyalik tadbirkor prezident Vladimir Putinga yaqin Yevgeniy Prigojin boshqarishi aytiladi. Prigojinga allaqachon Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa Ittifoqi sanksiya qo'llagan. 13 dekabr kuni shuningdek Rossiya va Germaniya o'rtasidagi Shimoliy oqim 2 gaz quvurining ishga tushishiga yo'l qo'ymaslik choralari va tabiiy gaz bo'yicha Rossiya bilan shartnomalarni bekor qilish ham muhokama markazida bo'lgan. Yevropa Ittifoqi Ukrainaning Qrim hududini zo'rlik bilan bosib olgani va 2014 yil aprelidan beri davom etayotgan 13200 dan ortiq odamning hayotiga zomin bo'lgan mojaroda Ukraina sharqidagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlayotgani uchun Rossiyaga qarshi bir necha bor sanksiyalar joriy etgan edi. Oxirgi haftalarda Kiyev va uning g'arbdagi tarafdorlari Rossiyani Ukrainaga bostirib kirish uchun chegara yaqiniga qo'shin to'plashda ayblab keladi. Kreml esa buni rad etadi. Biz Ukrainaga qarshi har qanday tajovuz Rossiya uchun katta xato bo'lishi haqida ogohlantirib turibmiz, dedi Josep Borrell. U shuningdek Yevropa Ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari va Buyuk Britaniya bilan birgalikda kelgusi choralar qachon va qay tartibda bo'lishi ustida bosh qotirayotganini qo'shimcha qildi. Rossiya haqiqatda Ukrainaga qarshi urushga tayyorgarlik ko'rayotganiga aminmiz. Agar Rossiya bu dahshatli xatoga yo'l qo'ysa, demak, g'arb davlatlari ham shunga yarasha javob qaytarishi lozim, deb ta'kidladi Litva tashqi ishlar vaziri Gabrielius Landsbergis. 12 dekabr kuni G7 guruhi ham Moskvani Ukrainaga hujum qilgudek bo'lsa, buning ehtimoliy jiddiy oqibatlaridan ogohlantirdi. Rossiya rasmiylari Moskva hujumga tayyorgarlik ko'rayotganini inkor etib, Kiyevni provokatsiyada aybladi. Rossiya ayblovlarga qarata o'z harbiylarini mamlakat ichida xohlagan joyga ko'chirishga haqli ekanini aytib, da'vo qilgan. Moskva NATOning sharqqa tomon kengaymasligi yoki qurollarni Rossiya hududiga yaqin joylashtirmasligi uchun qonuniy kafolat talab qilmoqda. Tashqi ishlar vazirligi o'rinbosari Sergey Ripkov, agar Amerika Qo'shma Shtatlari va NATO Moskva talab qilayotgan kafolatlarni bermasa, ziddiyat kuchayishi haqida gapirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari va NATO rasmiylari esa bunga javoban hech bir davlat NATO harakatlariga veto qo'ya olmasligini aytdi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada 51 kishi nobud bo'lgan ko'mir koni egasi Mixail Fedyaev hibsga olindi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Listvezhnaya shaxtasi egasi SDS Holdingi sheriklaridan biri va prezidenti Mixail Fedyaev 51 kishining o'limiga sabab bo'lgan portlash bo'yicha so'roq qilingandan so'ng hibs etildi. Bu haqda Rossiya Tergov qo'mitasi ma'lum qildi. Fedyaev bilan birga yana 3 kishi: SDS Ugl bosh direktori Gennadiy Alekseyev, shirkat texnik direktori Anton Yakutov hamda Listvezhnaya bosh injeneri Anatoliy Labanovlar ham qo'lga olingan. Ular xavfli ishlab chiqarish obyektlarida sanoat xavfsizligi talablarini buzish va tijorat tashkilotida xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilishda ayblanmoqda. Tergov idorasi ularni ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish to'g'risida sudga iltimosnoma kiritishi aytilgan. 25 noyabr kuni ertalab Listvezhnaya shaxtasida sodir bo'lgan portlashda 51 kishi, 46 shaxtyor va 5 qutqaruvchi nobud bo'ldi. Portlash vaqtida yer ostida jami 285 kishi bor edi. Dastlabki taxminga ko'ra, shaxtyorlar metan gazi portlashi va uning oqibatlaridan halok bo'lishgan. Falokat qurbonlarining qarindoshlari so'nggi yillarda Listvyajnaya shaxtasida o'nlab qoidabuzarliklar aniqlanganini, ammo korxona rahbariyati ularni bartaraf etmay, konchilarni hayot uchun xatarli sharoitda ishlashga majbur qilganini ta'kidlashmoqda. Shaxta xodimlaridan 2 nafari avvalroq Nastoyashchee vremyaga konda metan datchiklari ko'rsatkichlari ko'p yillardan beri manipulyatsiya qilib kelinayotganini aytishgan. Ularni olib tashlashardi va salom, yoki ustiga yelim tasma yopishtirib qo'yishar, yo bo'lmasa ichiga siqilgan gaz purkashar va datchik hech nimani ko'rsatmasdi, deyishgandi telekanal suhbatdoshlari. SDS Holdingi prezidenti Mikhail Fedyaev va SDS Ugl bosh direktori Gennadiy Alekseyev 2 dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin ishtirok etgan yig'ilishda Listvyajnaya shaxtasida odamlar o'lgani uchun javobgarlikni o'z zimmalariga olishga hozirliklarini bildirishgan. Xususan Alekseyevga ko'ra tashqi omillar shaxtada barcha ishlar juda yaxshi ketayotganini ko'rsatgan. Fedyaev esa xavfsizlik va himoya vositalari uchun hech qachon pulni ayashmaganini, doimo eng yangi va eng zamonaviy uskunalar xarid qilingan ni bildirib, hamma narsani inson omili barbod qilganini aytgan. Millioner Mikhail Fedyaev SDS Ugl shirkati aksiyalarining 50%ga egalik qiladi. 2019-yilda Forbes uning boyligini 550 million dollarga baholagan edi. Portlash yuz bergan shaxta sohibi bo'lmish SDS Ugl Rossiyadagi eng yirik ko'mir eksportchilaridan biridir. Meduza nashri fojia yuz berishidan bir muncha oldinroq Listvyajnayada tog' jinslari ko'chib tushib, ventilyatsiya tizimiga zarar yetkazgani, shundan so'ng metan gazi to'planishi tezlashib, ko'p o'tmay xavfli darajada bir necha baravar oshib ketgani haqida yozgan edi. Shunga qaramay, rahbariyat ko'mir qazib olish rejasi bajarilmay qolishidan qo'rqib, shaxtani yopmagan. Oldinroq sud shaxta direktori Sergey Maxrakovni 2 va undan ortiq kishining o'limiga sabab bo'lgan sanoat xavfsizligi talablarini buzishga doir ish bo'yicha qamoqqa olgan edi. Direktor aybiga iqror bo'lmagan. U bilan birga shaxta direktorining birinchi o'rinbosari Andrey Malastov va uchastka boshlig'i Sergey Gerasimov, shuningdek texnik xavfsizlik nazorati uchun mas'ul idora Rostexnadzor hududiy shobasining 2 xodimi ham hibsga olingan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston Adliya vazirligi qizlar va ayollarni ta'qib va zo'ravonlikdan himoya qilishni kuchaytirishni taklif qildi. Ayni paytda poytaxtdagi jamoat transportida va davlat ta'lim muassasalarida ham tegajog'lik va jinsiy zo'ravonlikka qarshi kampaniyalar boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Adliya vazirligining qayd etishicha, O'zbekistonda ayollar ko'chada, ish joyida yoki maktabda, uyda esa turmush o'rtog'i yoki yaqinlari ta'siqlarga uchramoqda. Eng achinarlisi zo'ravonlik holatlari maktabgacha va maktab yoshidagi qizlarga nisbatan ham sodir etilmoqda. Ta'qib va zo'ravonlik natijasida ayollar o'rtasida o'z joniga qasd qilish, farzandlarining hayotiga suiqasd qilish holatlari kuzatilmoqda. Qonunchilikka ta'qib etish tushunchasini kiritish va ta'qibga uchragan ayollarga himoya orderi berish tizimini joriy etish zarur. Ayollarga nisbatan haqoratomuz so'zlarni taqiqlash va bu harakatlar uchun ma'muriy jazo belgilash, shuningdek ayollarga zarar yetkazganlik uchun jazoini kuchaytirish zarur, deyiladi vazirlik bayonotida. Adliya vazirligining qo'shimcha qilishicha, qonunchilikda ta'qib etish yoki stalking tushunchasining yo'qligi qizlar va ayollarni bunday vaziyatdan himoya qilish mexanizmlarining ham mavjud emasligini bildiradi. Ta'qiblar natijasida ayollar qo'rquv, zaiflik his etishi, tushkunlikka tushishi holatlari kuzatilgan. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, ayollarning fotosuratlari va videolarini tarqatish yo'li bilan ayollarning shaxsiy daxlsizligi, ayniqsa intim hayotini buzish holatlari ko'paymoqda. Bu esa ommaviy rishtalarni buzishga, jamiyatdan ajralishga va noto'g'ri yo'llarni tanlashga olib keladi. Vazirlik tomonidan taklif etilayotgan qonun hujjatlariga o'zgartirishlar qatorida xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash institutlarini tashkil etishda mahalliy tadbirkorlarning ishtirokini rag'batlantirish chora-tadbirlari ham kiritilgan. Toshkentlik Aqida Xanum ayollar huquqlari uchun kurashib kelayotgan taniqli blogerlardan biri. Uning fikricha, O'zbekistonda mavjud qonunchilik ayollarni himoya qila olmaydi. Mavjud qonunlar harassment, frottering, stalking, abusing va bullying tushunchalarini o'z ichiga olmagan. Lekin bu unday muammolar yo'q va bo'lmagan degani emas. Agar jabrlanuvchi menga u gap otdi, ta'qib qildi deb shikoyat qilsa, birov ish ko'rmaydi. Haqorat qilmabdi-ku, qo'l ko'tarmabdi-ku degan vaj bilan ish ochilmaydi ham. Lekin jabrlanuvchi psixologik pressing bilan qolaveradi. Ko'p ayollar murojaat qiladi menga. Ular asosan 4 xil zo'ravonlikka uchraydi: jinsiy, jismoniy, psixologik va moddiy. Oxirgi ikkitasi jamiyatimizda zo'ravonlik deb hisoblanmaydi ham. Vaholanki, psixologik zo'ravonlik odamni o'zligini, psixikasini butun umrga sindirishi mumkin. Shuning uchun shaxsan men bunday qonun qabul qilinishi va uni amalda qo'llanilishi tarafdoriman.
ayollar qonundan himoya qilinishi shart, dedi bloger. Jamiyatda boshlangan muhokamalar ortidan Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi talaba qizlarga murojaat bilan chiqib, yangi ishonch telefoni hamda bot ishga tushirilganini ma'lum qildi. Ushbu ishonch raqami orqali talaba qizlar o'qish joyida tegajog'lik, tazyiq yoki zo'ravonlik kabi holatlarning guvohi bo'lganda murojaat qilishi mumkinligi aytildi. O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov fikricha, O'zbekiston Adliya vazirligi shu tariqa qonunchilikni jahon standartlariga moslashtirayotir. O'zbekiston ayollarning gender tengligi, ayollar huquqlarini himoya qilish bo'yicha xalqaro konvensiyalarni ratifikatsiya qilgan. Shu bo'yicha qonunlar xalqaro standartlarga moslashtirilyapti. Chunki 4 yilda bir hisobot topshiriladi va keyingi 2022 yil hisobot yili. Boshqa tomondan qonunlarni qo'llash doimo muammolarni keltirib chiqargan. Xalqaro tashkilotlar bu harakatlarni olqishlayapti. Bu juda yaxshi qadam, chunki O'zbekistonda xotin-qizlar deyarli himoyalanmagan. Kelinlarni o'g'irlash, gap otish, shilqimlik qilish nafaqat O'zbekistonga, Osiyoning ko'plab davlatlariga xos narsa. Bu qadam huquqlarning fundamental asoslari va uni olqishlash kerak, dedi huquq faoli. Jumladan O'zbekiston bugungi kunga qadar ayollar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan 100 ga yaqin xalqaro huquqiy hujjatlar ratifikatsiya qilingan. Ayni paytda poytaxtdagi jamoat transportlarida ham harassment, ya'ni jinsiy tegajog'lik va tajovuzga qarshi kampaniya boshlandi. Avtobus salonlarida bannerlar va favqulodda to'xtatish tugmalari joriy qilindi. Ayollarga tegajog'lik masalasi internet tarmoqlarida ham muhokamalarni keltirib chiqardi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.